U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend staan Lukas 9 vers 7 en vers 18. Daai twee gedeeltes, terwyl ons dan so oop het, kom ons raak net stil eers. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En ons vra o Gees van God dat U ons vanoggend hier sal ontmoet. Ons hinker en ons smag na U teenwoordigheid, U nabyheid. Maar ook vir U om ons oë oop te maak en vir ons die waarheid te wys, ook in ons eie lewens. Is my gebed, Here, dat nie een wat hier sit, hulle self sal bedrieg nie. Maar wat in dankbaarheid sal weet, dat ons ken die waarheid en ons leef dit ook. Te midde van 'n ontaarde en 'n baie slegte en 'n bose wêreld rondom ons. Dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te wees. Dat ons ongesteerd en sonder vrees ons Bybels kan oopmaak en kan lees. Ons eer en ons dankie daarvoor. Amen. Ons is nou daar in Lukas 9. Ons het laas stilgestaan by die vermeerdering van die brood. Ek het die vorige gedeelte uitgelos, omdat ek het wil by die volgende gedeelte wat ons moet hanteer, dan byvoeg, omdat dit baie naby mekaar in tema is. In Lukas 9 vers 7 lees ons, Herodes heerser het gehoor van al die dinge wat gebeur. En hy was in die war, omdat party mense gesê het, Johannes is uit dood opgewek, partye Elia het verskyn, ander een van die profete van die oudheid het opgestaan. Maar Herodes gesê, Johannes het ek self laat onthoof. Maar wie is hierdie man van wie sulke dinge gehoor het? En hy het hom probeer te sien kry. Vers 18, op 'n keer, terwyl Jesus een kant besig was om te bid, het hy sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die doper. Party sê weer Elia, party, 'n profeet wat uit die oudheid opgestaan het. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Hier het hy uitdruklik belet om dit vir die ander mense te vertel, want het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag net so deur hom werk ook. Die belangrikste vraag wat 'n mens kan vra in hierdie lewe, by uitstek, bo alle ander vrae, is die vraag, wie is Jesus Christus? Daar is baie filosofe wat sal stilstaan en vir jou ander dinge sê, dat wat die belangrikste vraag in die lewe is, maar dit begin by hierdie vraag en die antwoord op hierdie vraag, en dan val jou ander probleme en al die ander dinge wat jy in jou kop het, in watter rigting ook al uit. Jy sien die antwoord op hierdie vraag, en ons as kinders van die Here weet dit, het 'n tweerlei repercussie in jou lewe. Die antwoord op hierdie vraag bepaal waar ek die ewigheid gaan spandeer. Dit is baie duidelik of jy wêreld wil weet of nie, elke ou sy eie idee het en sy eie idee van godsdienst het, is irrelevant. Die realiteit is, die antwoord op hierdie vraag bepaal waar jy vir ewig gaan wees. Ewig in die teenwoordigheid van God, of ewig in 'n verdoemende hel. Die realiteit en die waarheid daarvan. Maar, dit is ook 'n repercussie en 'n gevolg oor hoe ek hierdie lewe lei. As ons eerlik hierdie vraag antwoord en eerlik met hierdie dinge besig is. As ek ken en ek aan antwoord hierdie vraag soos God het wil en soos het vir ons stel ons het wil, dan moet het 'n verandering in hierdie lewe plaasgevind het. En lyk my lewe anders as wat het normaalweg gelyk het. En daarom praat ons van die wedergeboorte, die nuwe lewe in Christus en alles daarmee saam. So dit is die belangrikste vraag wat ons ooit kan vra. En is goed vir ons om weer stil te staan en vir mekaar die vraag te vra. Wie sê ons is hierdie Here Jesus Christus? Johannes 20 skrywe, ons het nou al hierdie wondertekens gesien, die vermeerdering van die brode. Hy sê, maar hierdie wondertekens beskrywe so dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, so dat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So daar is 'n direkte konklusie en 'n direkte verandering in die lewe op die aanvraag van die vraag van wie is hierdie persoon? Wie is hierdie Christus? Nou kom ons kyk eers en dis hoekom ek van vers 7 af begin het. Wat sê die wêreld van hom? Ag nee, kom ons begin maar eers by die Bybel, by die begin van die begin. Want dis nog voor dit. En ek gaan nou stil staan net by wat Lukas gesê het en nou sommer so 'n bietjie 'n samevatting van wat Lukas gesê het. Die hele Bybel weet ons wat sê, maar kom ons vat net in Lukas. Ons begin by Lukas 1. Wat is die uitsprake rondom dit? Gabriël. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Daar het ons het van die aartsengel wie en wat hy is. Die ander engele wat by die erders in die veld is in Lukas 2 sê ons vandag is daar vir in die stad van Dawid die verlosser gebore. Christus die Here, nie 'n verlosser nie, die verlosser, die lank voorspelde, die lank verwagte een, die verlosser. Zacharias die pa van Johannes die Doper, 'n sterk verlosser wat hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. Simeon en Anna wat by die tempeldiens gedoen het, 'n man van God, sy profesie en sy voorspelling. Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, want om in my oor die verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies tot eer van Israel. Johannes die Doper se getuienis het ons in Lukas 3 gekry. Hy sê ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek sê is werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het die skop in sy hand. Hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal nie skuur by mekaar maak, maar die kaf sal nie met 'n onblusbare vuur brand. En so gaan ons aan met die getuienis. Ons gaan nie eers stil staan by die Ou Testament en al die dinge. Ek vat dit net baie kort saam. Die Bybelse gedagte van wie Christus is, is baie duidelik. En hier is die woorde van mense. Maar ons het die getuienis van God die Vader self in Lukas 3. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En eintlik is dit die enigste getuienis wat ons nodig het, nie waar nie, is wat God die Vader self van Christus sê. Ook die teendeel is waar, die duivels. Die duivelse getuienis is belangrik oor hom. Een paar keer kry Lukas 4, daar het ons twee keer wat ons het kry, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth, die kom ons te verdelg. Ons weet wie u is die Heilige van God. Nie dat ek enige waarde aan die duivels heg nie, maar die Jakobus sê vir ons, die duivels weet wie hy is en hulle sidder van angs. Baie duidelik weet ons in die Bybel wie dit is en wat hy is. En as ons kyk na die aansprake wat Christus oor homself maak, dan moet ons net tot een of twee konklusies kom. En ons kan nie anders doen nie. Of Christus is 'n malman wat gepraat het, of dis die waarheid. So die Bybel is baie duidelik oor hierdie dinge. Daar is die gegevens wat gegee word, en alles waarvan die saam. Nou wat maak ons met mens oor hierdie gegevens? Dit is al 2000 jaar later. En dan begin ons by eers die opinie wat ons het, aan vers 7, Herodes in die wêreld en die wêreld rondom met die opinie. Herodes eers het gehoor van die dinge wat gebeur het en hy was in die war. Soos baie mense in die wêreld, as jy hulle vra oor wie is hierdie Jesus Christus waarvan ons praat, sê ek het hom gehoor. Ek is nie seker wat hy is nie. Ek het nie opinie oor hom nie. Ek is in die war. Wie jy, sommige mense sê dit en ander mense sê dat. En hy het gehoor vers 8, party mense sê as Johannes wat die dood het opgewek is. Ja, hy kan nie weet, dis Johannes nie, hy het homself doodgemaak, so daai is twak. Anders sê is Elia wat verskyn het, en een van die profete. En is alles mense wat, ek weet nie, hulle jouself by Christus was nie, miskien by een van die bijeenkomste, en so vorm hulle opinie. Maar jy weet, die wêreld en die mense wat die opinie oor Christus dit, is nie een van hulle, mense wat tyd saam met hom gespandeer het, en hulle persoonlik met die verhouding met hom staan nie. Ons het baie mense vandag, wat baie opinies het oor wie Christus is. Vir baie is dit net 'n onmiskenbare historiese figuur wat 'n groot invloed in die geskiedenis gehad het. Jy kan nie akkuraat met geskiedenis omgaan en met hom werk sonder om hierdie historiese persoon te gaan verreken en weet wat hy is nie. Maar daar is geen erkenning dat hy die seun van God is nie. Daar is geen belydenis wat ons nou gehad het in die begindeel van Lukas saam met die engel Gabriel en die ander engele en met die profete dat hy die seun van God die gesalfde is nie, net die historiese figuur. Die skrikwekkende dat binne die kerk daar 'n war is oor wie Christus is. Oor sogenaamde teoloë wat klas gee en wat grade het in teologie, dat hulle ook in die war is oor wie hierdie Jesus Christus is. En hulle het opinies daaroor. Daarom is die skrikwekkend dat daar in kweeskole vandag geleer word dat hierdie Jesus is bloot maar net 'n historiese figuur. Dat hy nie werklik God is nie, dat hy nie werklik uit die dood het opgestaan, daar was nie werklik 'n maagdelike geboorte nie. Ons moderne mense kan dit sê nie. En as jy na hulle luister, dan kan ek net sien hulle is in die war. Hulle het nie 'n idee van wie en wat hy is nie. Maar Herodes het aangegaan en hy die regte vraag gevra. En dis 'n goeie vraag om te vra, wie is hierdie Jesus? En wie het, toe God ons gemaak het, het hy ons gemaak met die wete dat daar 'n God is. Jy sien dit oor al die volke wat hierdie geskiedenis in die wêreld versprei is, dit maak nie saak hoe afgesonderd hulle is en waar hulle is nie, daar altyd 'n wete is binne die mens dat daar 'n God is. En natuurlik op ons eie gaan soek ons na die antwoord daarvan in ons menslike verstand. Ons weet dat ons kan hom net ken as hy geopenbaar word. Dis die regte vraag om te vra. Maar hy het nooit by die antwoord uitgekom nie. En dis die hartseer deel van die wêreld rondom ons. En dit kom met belangrikheid dat ons 'n getuienis het in hierdie wêreld. Of hy dit nou wil hoor of nie, wie hierdie Jesus Christus is. Ek is bekommerd oor ons eie land, wat sogenaamde Christelike land was, en ek sê was, omdat in ons skole kinders deurkom wat nie 'n klou het wie Christus is nie, wat niks van die Bybel ken, nog nooit die Bybel deurgelees het of gehanteer het nie. En dis in 'n toenemende fase, gaan vra maar vir onderwysers, en jy sal gou agterkom dat die kinders van vandag is 'n goddelose, geslag wat niks weet van God en wie en wat hy is nie. Deel van hierdie wêreld. In die waar oor so baie mense wat opinies oor hom het en nie weet wie en wat hy is nie. Maar ons het in hierdie gedeelte van vers 18 af meer nader as die stroppe bietjie nouer trek na die kerk toe. Die Here wat vra vir sy disippels. En ek wil daarop vir 'n oomblikie volg. Hy vra in vers 18, wie sê die mense is ek? Die Griekse woord die oglos beteken mense en dis die gevolg en die verwysing van hierdie gedeelte is na die mense wat so agter hom aanloop. Die skares wat hom so gereeld bly volg. En ek wil kyk in die vraag bietjie kyk en bietjie dissekteer oor wie sê hierdie mense is Christus. Dis die mense wat gereeld agter hom aanstap. Dis die mense wat ook vandag gereeld kerke vol sit. En luister in hierdie dinge hoor, wie sê hulle is hierdie Christus? Vers 19 antwoord hy, weer dieselfde vraag, ne? Johannes die Doper, ander wie Elia, of 'n profeet het uit dit opgestaan het. Party is so erg onkundig, verstaan so min oor die woord en die dinge van die woord, dat hulle nie eens besef dat Johannes is dood nie. Hulle besef nie eens wat aangaan, dat hy doodgemaak is nie. Vir hulle dink dit oor is Johannes wat nou maar aangaan. Ons het gehoor van die ou. Hulle beweeg so ver van die kerk en van die dinge, van die woord en van hierdie waarheid af, dat hulle so net die hoofpunte volg van wat aangaan in die geskiedenis rondom hulle. En jy kry baie mense wat erg ongesteerd is wat in die wêreld om hulle gebeur en nie in bewus is van wat aangaan nie. Nou is een ding om onbewus te wees van wat in die wêreld om ons aangaan in die politiek en die dinge. Maar om ongeërg en onbewus te wees wat die sake rand van ons Here Jesus Christus En daar's baie wat, as jy met hom oor die Bybel praat, hy kan niks vir jou sê oor die Bybel, hy verstaan niks daarvan, hy lees feitelik nooit Bybel nie, maar hy het 'n opinie wie Christus is en wie Christus vir hom is. Anders sê weer is Elia. Hulle sê dit omdat in die Joodse tyd, van daardie tyd was daar maar 'n tradisie, mondelingse tradisie wat saam met hulle deurgeloop het, dat Elia gaan eendag weer opstaan en weer terugkom. Hulle het hulle eie teologie, hulle het hulle eie leerling, hulle eie siening. En hulle het 'n hele tradisie daar rondom gebou, dat hulle gedink dat Elia gaan actually eendag weer terugkom en hy gaan die volk weer kom help en herstel. Asof die Here weer ons as mense recycle en weer gebruik. Wys hulle verstaan van God. Hulle is erg verward en erg blind oor die lering wat daar in die Bybel staan. Daar is baie wat allerhande snaakse goed in die kerk of vandag glo. En as jy gaan kyk na die Bybel, sê jy sien, maar luister, as ek ernstig oor die Bybel, dit maak nie sin nie. As jy erg net Jood was, dan sou ek sê, maar dit maak nie sin nie. Ek verstaan nie wat dat hierdie tradisie oorlewing, hoe dit met die Bybel vergelyk nie. En een ander wat sê, dis 'n profeet in die ou tyd. Seker nie Elia nie, maar hy is maar net 'n profeet, hy is maar net 'n man. En as mens kyk na die skare, wat hierdie dinge gesien het, die wonderwerke, die lering en alles, dan lyk het onverstaanbaar, dat hulle nie weet wie hierdie Jesus Christus is nie, nie waar nie. En mens sal by jouself dink, as ek dan al hierdie wonderwerke gesien het en ervaar het, tjoe, ek sou daarom nie so gelyk het nie. Is dit waar? Wonderwerke verander ons nie. Daar een ding is wat ons in die lewe weet. Na dit alles wat hulle sien en ervaar, en dis die wese van die hart van die mens, bly hierdie mense wat Jesus volg hoop op iets anders. Hulle hoop is op 'n tydelike verlosser. Hulle hoop is op iemand wat die Romeinse Ryk sal sy nek ombreek en vir hulle weer die land Israel sal herstel en hulle weer in vreugde en vrede sal lewe, dat hulle weer die beloofde land in Kanaan sal ingaan. Ons soek 'n verlosser vir nou, ek soek iemand wat my lewe kan makliker maak, my lewe kan beter maak. En wie vandag nog steeds, as jy binne die kerk sit en vir baie mense vra, wie is Jesus Christus, as jy mooi luister, dan hoor jy dieselfde antwoord. En dis die antwoord wat Christianity Light gee. 'N verlosser wat jou lewe makliker maak, 'n verlosser wat vir jou geluk en vreugde en vrede bring in die lewe. 'N verlossing wat plaasvind waarin jy geen aandeel het nie en jy niks hoef te doen of niks hoef op te offer of prys te gee nie. Dis 'n Christendom sonder die kruis. Paulus het hier gepraat in die Bybel, hy praat van 'n ander Jesus. En hy was in sy misnoo hoe 'n kerk baie vinnig 'n ander Jesus kan aanbid. En hy praat nie dat hulle 'n ander persoon aanbid nie, hy praat daarvan dat hulle hierdie Jesus wat hy is, iemand anders te maak as wat hy werklik is. En 2000 jaar later kry ons het nog steeds dieselfde. En vra die vraag, wie is Jesus? As jy luister na antwoorde van baie, dan kom jy gou agter my, luister, jy praat van 'n Jesus wat anders as ek is. Wie is Jesus? Hy is liefde. Ja, en? Dis al wat hy is. Hy is net die goedheid van self. Maar jy weet, as ek deur die Bybel werk, dan begin ek 'n voller prentjie en 'n ander prentjie kry as wat party mense van Jesus is. Party te prentjie van, as jy 'n kind van die Here is en jy's 'n Christen, dan gaan dit altyd goed in jou lewe, jy bid die goeie af en die gesondheid af en alles daarmee saamgaan. En dan lees ek my Bybel en kom ek agter, maar luister, die prentjie wat hier geskep word van Christus is anders wat jy het. En is belangrik dat my siening van Christus die waarheid sal wees en dat die Gees dit vir my sal openbaar. Wie is hierdie Jesus? Hulle soek 'n tydelike verligter, nie 'n permanente verlosser nie. Johannes gee vir ons twee redes hoekom hulle nie waar bly. Johannes 12 sê vir ons, Ons het skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Jy sien hoe hy gaan kom, die Christus gaan kom, en hy gaan ewig daar bly, en die Romeinse ryk gaan omgewerk word, hy word die aardse fisiese koning met 'n nuwe koninkryk, dis wat hulle dink. Hoe sê jy nou die seun van die mens verhoog moet word? Hierdie seun van die mens, wie is hy? Dis die disippels wat hom gevolg het, die wyre groep, hierdie mense wat hy vra, wie sê hulle is ek? Hulle vra nou die vraag, na alles wat hy gesien het, alles wat hulle geleer het, nou wie is hierdie seun van die mens? Wie is hy? En dan gee hy twee antwoorde vir hulle ongeloof, dat hulle die vraag nie reg antwoord nie. Vers 37, hoewel hy so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle toch nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het, en aan wie is die mag openbaar? Die Here het baie wondertekens van gedoen. Hulle het al hierdie dinge gesien. En dan gaan hy aan, vers 39, God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan, hulle bekeer en ek hulle gesond maak. Daar is 'n oordeel wat loop, saam met mense wat herhaaldelik die woord in die evangelie hoor, en weier om te in te gee en te verander. Jy sê, is baie maklik om vir my 'n Jesus te maak, wat altyd net genadig is, wat net altyd liefdevol is, wat altyd net die goeie te gee. Die realiteit is, dat God eis wedergeboorte, hy eis 'n nuwe lewe. Hy eis dat ek die knie voor hom buig as koning van die konings. En baie hoor dit en hoor dit en hoor dit, ja, 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 maar doen dit nooit nie. En God se oordeel, dat jy sal ook nooit hoor nie. Besef jy, daar's mense wat in die kerk sit, en hy het my diepste van my hart, hoop ek nie hier nie, wat klaar 'n opinie van Christus gevorm het, en nooit sal verander nie, tot hulle ewige verdoemenis, omdat God dit so georden het. Dis ook Christus. Sê, vir party ons is dit 'n vreemde stuk teologie, maar dis die woord. Dat jy kan klaar veroordeel wees, bestem vir die ewige hel lank voor jou dood, dat daar niemand is wat in jou lot en saak kan verander nie. En daarom kom die oproep en bly die oproep, bekeer julle. Want as jy jou hart vir hart iewers langs die pad, gaan die Here ook teen jou staan en sê, ek sal jy my nie openbaar nie, jy sal my nie leer ken nie. Hulle sal nie verstaan en hulle bekeer nie, en ek sal hulle nie gesond maak nie. Die Here Jesus het baie mense genees in sy tyd. 'N klein handjie vol is gesond gemaak. 'N klein handjie vol het hulle self bekeer. Die tweede rede wat hy gee, die eerste is die hardheid van die mens, ons hardkopheid, ons rebellie, ons eie selfsug, ons eie willigheid wat ons nie wil hoor nie. Die tweede klink 'n bietjie beter, Johannes 12 vers 42. Hy sê, ten spyte van al die dinge, het selfs baie van die lede van die Joodse raad tot geloof in hom gekom. Maar hy het vrees vir die fariseërs dat dit nie openlik bely nie, so het hy nie die sinagoge verband sou word nie, want hulle verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Was die rede vir hulle verwarring in die hart uit. Daar is mense wat bang is, skaam is, en nie bereid is om op te staan vir hom nie. Nou as mens die tekst so in die oorse opslag lees, en jy nie insig in die woord nie, dan klink het nie so sleg nie. Nou, onder die Christianity lights, is daar geen probleem met die tekst nie. Hoekom? Hulle gaan hemel toe, hoekom het hulle glo? Nie waar nie? Maar ons moet altyd Bybel met Bybel vergelyk in 'n breër konteks. Selfs in die eerste leesopslag sê jy agterkom, baie van hulle tot geloof in Christus gekom, maar dis nie reddende geloof nie. Hoekom sê ek dit? Hier iewers in die laaste deel van die sin begin jy agterkom, maar daar's iets veroordelends in die sin nie waar nie. Hulle het liewer gekies om deur mense geëer te word as deur God Waarvan we waarna verwys dit? Matteus 10. Elkeen wat hom voor die mense openlik voor my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat die hemel is. Maar vir hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Nie alle geloof is reddende geloof nie. Hulle is net so verlore soos die ander gevolg en ander mense wat Jesus gevolg het, wat hulle opinies gehad het oor wie en wat hy is, uitgemaak het hoe hulle godsdienst hulle lewe gaan lyk. Hulle maak vir hulle ander Jesus, ons dis wat ons soek en dis wat ons geniet. En dis in lyn met die filosofie van die uur. What works for you, ek kan jou nie oordeel nie. Daarom haat die mense die Bybel, want dis 'n tweesnydende swaard. En die waarskuwing bly staan, bekeer jou, anders kan die Here sy rug op jou draai. Baie ons vra vir jou en sê vir jou, maar wanneer is jou tyd vir verlossing verby? En ons gou kategeese antwoord wat ons gegee het, genade tyd is verby wanneer jy dood gaan. Nou, het is so, as jy dood is, daar is niks wat mee gedoen kan word nie. Die realiteit is wat die Bybel leer, jou genade tyd kan omwees lank voor jou dood. Wanneer ek hoor en hoor en hoor en weier om reg te maak, weier om oor te gee. 'N opinievorm van Jesus wat nie in lyn is met wat die Bybel vir my openbaar en wat die Bybel vir my vra nie. Nou hier is mense wat verder gegaan het, maar jy is die Christus, hy is die Here. Ek glo dit my verstand en ek vat dit in my hart. En dan sing saam en steek saam met die hande op, maar morgen is het by die werk instap, en is het by die wereld instap. Niemand weet ek is een Christen daar nie. Daar word het geswyg. Daar is ek deel van die manne, ek is deel van die wereld. Jy is deel van hierdie mense. En Christus sal swyg, wanneer jy terugkom. Maar jy sien, jy is nooit weer gebore nie. Waar die hart van vol is, loop die bond van oor. Dit kan nie help, as jy kind van die Here is, dat het uitlek, dat jy sy kind is nie, dit moet uit, een of ander tyd. Maar vir hierdie mense, was hulle status, dit wat hulle het, dit waar hulle vasthou, belangriker, as om die kruis te dra, aan die pad te stap, agter Christus aan. Dit is een nou pad en een smal weg. Die kerk is gevul met naam Christene. Wie is hier Jesus? Daar is een verskillende antwoord om te sê dat hier Jesus, hy is die gesalfde van God, hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here, hy is die seun van God wat gebore is, en die maagd Maria wat opgestaan het, en gesit het aan die rechterhand van God, en alles, en kan die geloofsbelijdenis opsit, en dis buiten my. Dis een ander ding om te vraag, wie is hier Jesus? En te antwoord, hy is my Here, en hy is my God. Kan julle die enorme verskil daarin sien? Ek kan die autobiografie van 'n persoon baie, baie goed leer ken. Ek kan vir myself 'n doktersgraad daarin kry. En nog steeds nie 'n klou wie die persoon werklik is, want ek nog nooit 'n verhouding met hom gehad en saam met hom op pad gestap het nie. Die kerk is gevul met mense wat baie opinies rondom hom het. En as jy saam met hulle sit en 'n pad saam met hulle stap, dan klink het op die oor af baie goed. Want ek het baie sulke paaie saam met mense gestap. Sê al die regte dinge. Die probleem is, party van hulle raak langs die pad weg. Party draai hulle rugland op Here, maar hoe is dit dan so? Is sommer dat uiterlike belydenis was. En in hulle gees is hulle verward, hulle nie geweet wat hulle het nie. Kerk is gevul met valse christenskap. Jakobus het daar oor gewaarsku. Ons het nou so deur Jakobus ook gelees ook onlangs. En toe was het my weer opvallend. En ek kan nou het, Jakobus was amper nie ingeneem in die kanon nie. Die ou vaders toe hulle gaan sit in vergadering het oor wat die Bybelboek moet ingeskryf wees, was daar 'n debat oor Jakobus. En ek sien die hand van die duivel hierin, want Jakobus is 'n baie, baie insiggewende boek oor valse christenskap. Maar God in sy genade, die Gees het gesorg dat hierdie woorde en hierdie waarskuwing in hierdie boek vir ons behoue bly. Jakobus 1, julle moet doen wat die woord sê en nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Vers 26, en gee 'n voorbeeld daarvan, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hou sy tong nie in toom, hy bedrieg homself, sy godsdienst is waardeloos. Ek bely Jesus het die Here, hy is die koning van die konings, hy het opgestaan, hy het gesterf, hy het al die dinge. Maar as jou tong nie kan beheer nie, dan weet jy nie waarvan jy praat nie. Is 'n belydenis wat geen grond het nie. Hoofstuk 2, wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig nie, kan so 'n geloof hom red? Is dit 'n ware belydenis? Of is dit iemand wat homself bedrieg? En hoe gevaarlik om oor hierdie vraag myself te bedrieg nie. Dit het konsekwensies vir hoe ek hier lewe en vir hoe ek ewig gaan lewe. Ek kan antwoord al die regte kategese antwoorde. Presies dit sê wat ek die dominee wil hoor. Sonder dat my lewe affekteer of die rigting van my lewe verander. Die konklusie wat hy maak, Jakobus 2, hy sien dat het geloof met dade gepaard gaan en dat het eerst deur dade volkome geword het. Dis 'n lewende geloof. Dis 'n lewende belydenis. Dis 'n belydenis wat 'n lewe affekteer. En dan bring dit ons terug na die vraag toe in die binnegroep. Wat sê die mense? Maar dan kom die Here, wat sê julle? En nog meer besonder, wat sê jy? Wie is hierdie Jesus? En dis 'n vraag waar ek met myself moet besig wees en ek met die Here moet besig wees. En ek gelukkig weet ek dat meeste wat hier sit, die vraag lank al geantwoord en ek kan in my diepste my hart het sê, sonder enige twyfel, ek weet wie hy is. Petrus het die belydenis gegee. Hy is die gesalfde van God, die Christus, die Messias, die een wat moes kom. Hy het namens hulle gepraat, maar mens kan nie namens iemand praat nie. Want tussen die groep staan Judas, ja, hy is die Christus, hy is die Christus. Wat 'n misleiding. En deur die eeue is daar so baie wat in die kerk sit en as jy vraag vra, wie is hierdie Here Jesus Christus? Dan sê ek 'n mooi kategese antwoord, maar ek vra nie jou kategese antwoord. Die vanoggend vra ek vir jou, wys my in jou lewe, wie is hierdie Jesus Christus? Want dis waaroor dit gaan. My lewe is die antwoord op wie en wat hy is vir my. Die rigting waarin ek lewe, die rigting waarin ek beweeg, is die antwoord op die vraag. Want jy sien, wedergeboorte is nie 'n gebeurte iewers in my verlede nie. Dis nie 'n moment wat plaasgevind het nie. Dis 'n nuwe lewe in hom op antwoord, juis op hierdie vraag, wie is Jesus? U is die gesalfde van God. En as Petrus dit sê, is daar 'n lewe wat agter dit lê. En Petrus is ons 'n goeie voorbeeld. Hy was nie altyd 'n sterk man van geloof nie. Hy is nie altyd 'n voorbeeld wat ons vir ander kan sê, volg hom nie, nie waar nie. Selfs toe hy apostel was, moes Paulus hom op 'n stadium oor dinge teregwys. Nie volmaak nie. Maar jy weet, al het hy gewankel in baie dinge, het hy nooit gewankel in sy belydenis nie. En het ons nooit getwyfel in sy belydenis nie, want sy lewe het dit onderstreep, tot sy dood. Daar was geen twyfel aan wie Jesus Christus vir Petrus was, vir die rest van die apostels, en vir die manne van God deur die geskiedenis was nie. Dis nie woorde nie, is 'n lewe wat onderstreep wie hy is. As hy die koning van die konings is, dan sien ek dit in my lewe. En ek sien dit in Petrus se lewe, daar is nie sy eie wil nie, daar is nie sy ideale nie, daar is nie sy eie strewe nie, daar is Here, wat wil u? En hy doen dit en hy volg dit. En het hom duur gekos. En hy het die pad van heiligmaking deur die woestyn gestap. Dis wie Jesus is. Ons het te maklik geval en maklik gepraat oor hierdie dinge. en Christenskap en in baie kerke en in baie tale en tonge baie lig geraak vandag. En geloof het sy diepte verloor. Dat het kom na uiterlike lippetaal toe. Christenskap is nie 'n saak van lippetaal nie, maar 'n saak van lewe. Wie is hier Jesus? Ek is nie 'n volmaakte mens nie. Ek het my foute en ek is bly my vrou hou nog by my. Ek is so bang sy loop, maar die dag het sy loop het sy gesê, dan gaan ek my tassie saampak en gevra, waarheen gaan ons nou? Maar ek wil graag dink as ek vir my vriende en mense om vra, wie dink julle is hierdie boot as Christus? Dat hulle nie gaan wys na my woorde nie, maar na my lewe. Dis wie Jesus is. En dis wat ons vir die wêreld wys. Dis waar die krag van my getuienis lê. En dis waar ook die verwerping lê. Is in jou lewe. Wie is hier Jesus vir jou? Hoe kom Petrus by hierdie antwoord? En dis belangrik om te doen. Johannes 10 Matteus 16 het ons dieselfde gedeelte in korrelasie daarmee, maar Matteus sit vir ons 'n stukkie by waar die Here Jesus sê, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want dis nie 'n mens wat het jou geopenbaar, maar my Vader wat in die hemel is. Hier kom ons in die kompleksiteit van geloof, wat ons as mens maar net kan ervaar en kan beaam, maar ons nie verstaan nie. Nie een van ons kan hierdie belydenis doen, omdat ek self by hierdie konklusie uitgekom het nie. Dis geopenbaar aan sy uitverkorenes. Ek het in 'n pastorie groot geword, onder kragtige prediking, waar herlewings uitgebreek het. En ek het nooit tot dieselfde konklusie gekom nie. Ek het 'n belydenis in lippetaal gehad. Baie mooi, baie goed. Ek kan enige predikant beïndruk het as finale jaar, met my kennis. Maar dit was lippetaal. Tot die Here finaal deurgebreek het. Ek ken U, my Here en my God. Toe my lewe aan Hom oorgegee is en nie meer my lewe word nie. En dit het nie gebeur en deur myself nie. Nie gebeur deur geleerdheid nie, kennis nie, konklusies nie. Die menslike, vleeslike konklusie kon nooit by die regte antwoord oor wie Jesus is nie. Jy kan 'n doktersgraad en doktersgrade in teologie hê. Jy sal nooit tot die regte konklusie kom as die Gees dit nie in jou wys nie. Dis die wonder van ons geloofslewe en die krag van ons geloofslewe. Ek bely Jesus is die Here, hy is my Here, my God, hy is my alles. Maar dis hy wat dit vir my gewys het. En daarvoor eer en daarvoor danke kom. Ek is baie bly dat dit so omwerk ook, anders sou ek lankal opgehou om 'n predikant te wees. As ek jou moes ooreed die hemel in, ek is jammer, julle predikant is nie so slim nie. Hy is nie so geleerd, hy is nie so goed nie. En daar was nog nooit so een in die geskiedenis wat het kon doen nie. Dis die werk van die Gees. En daarom kan ek die saad saai en ek kan die uitnodigings gee. En op 'n dag kom die Here en hy maak oë oop wat in 'n kerkhoek sit vir jare al. Daarom preek ek altyd met hoop. Ek gee jou die waarskuwing, pas op. Die Here kan sy rug op jou draai. Dis waar. Maar vir mense wat baie jaar in die kerk sit, ek ook al gesien, ook in sy ou dag, hoe oë oop gaan. En hulle Jesus leer ken vir wie en wat hy is. Ek voel saam met hulle die ou Halleluja lied, oor die jare van verkwisting, kon ek hulle maar weer deurleef. Ek sal aan my heiland toewy, na sy eer gedurig streef. Daarom dink aan jou skepper in jou jong dae. sy oud is en dan my oë oopgemaak word. Here, maar my voorbeeld vir my kinders en my kleinkinders, my vriende, die mense. Ek kom vir u soveel beteken het langs my pad. Dankie dat u oop is. Dankie dat ek kan sê wie en wat u is. Dan die laaste woord en ek sluit daarmee af. Johannes is, Lukas is swygebod wat baie uniek aan hom is. Maar baie belangrik ook, weer eens, ons het voorheen gekyk, nou sê die Here weer vir hulle, die Here het hulle uitdrukking belet om dit vir die ander mense te vertel. Want as hulle nou hier belindes kan maak, en ek natuurlik op haai wees. U is die Here, my oë is oop en ek erken dit. En ek wil vir die wêreld gaan uitroep, maar die Here sê nee, nee. Die seun van mens is baie lei, deur die familiehoofde priester of skrifgeleerdes verwerp word. Hy moet doodgemaak word om die derde dag opgewek word. Is ek op baie stadium, as hulle die evangelie gaan verkondig en uitgaan, wie is Jesus? Hy is 'n geneesheer. Die seun van God en 'n geneesheer. Dis nie die boodskap nie. Ek is bly julle sien wie ek is, maar wag. Want julle moet werklik sien waarvoor ek is en waaroor dit gaan. En hulle is eers geroep om uit te gaan nadat hy dood en opgestaan is. Toe stuur hulle uit. Want toe het hulle die volle boodskap en hulle die volle prentjie oor wie hierdie Jesus werklik is. Hy is nie die seun van God nie, hy is die Messias, hy is my plaasvervangende offer. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy is nie die geneesheer nie. Hy is nie die een wat magies kom volmaak het nie. Hy is die een wat kom sterwe het vir my sonde. Dat ek kan lewe, 'n nuwe lewe in Christus. En daarom het die Here vir sê, wag. Julle sal uitgaan en die boodskap verkondig. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang en die Gees oor kom. En dan sê hulle verkondig. Maar julle moet die volle evangelie verkondig. Jy sien, as ek nie die volle lig het van wie Christus is nie, en die antwoord nie reg antwoord hoe weet wat is nie, dan affekteer dit ook my boodskap aan die wêreld. En vir party is Christus baie kleiner. Jy hoor dit op die kansel ook. Hy is maar net, en dan hulle geminimaliseerde siening van wie en wat hy is. Terwyl hy die seun van God die Almagtige is, die verlosser van die wêreld, die plaasvervangende offer, wat 'n nuwe lewe kom eis, en wat die Here oor my lewe wil wees. Wie is hierdie Jesus vir jou? Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ek u genade het om saam met Petrus te antwoord, dat u is die gesalfde van God, u is die Christus, u is die koning van die konings, u is my Here, my verlosser, my saligmaker, aan wie my hele lewe behoort. Dankie dat ek het saam met my broers en susters hier kan getuig. Maar my hart is vir die wat dit nog nie kan getuig nie. My oë is op u gerig, Here, want net u kan oë oopmaak dat ons werklik kan sien wie u is. En eers wanneer ons werklik sien wie u is, dan affekteer dit hierdie lewe wat ons nou hier lewe. En ons wil 'n lewe lei wat getuig van u, u verlossende krag, u vernuwende krag. U is dit so waardig. Amen.